Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 6 minuta, slušate magazin na prvom Radio Beograd. Meteorolozi kažu pretežno oblačno i relativno toplo, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren južni i jugozapadni, a u planinskim predelima povremeno jak. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni, samo u Timočkoj krajini hladnije oko 9 stepeni. To bi bila prognoza za današnji dan. A ovo je uobičajeno vreme i da najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Kao što ste mogli da čujete u svim vestima i medijima, broj maloletnih dilera droge poslednjih deseta godina stalno je, nažalost, u porastu. Mi ćemo razgovarati o tome kako se deca vrbuju u dilerske grupe i na koji način ih izvući iz kandže kriminalaca. U redovnoj rubrici Pogled u svet danas predstavljamo novu Evropsku komisiju koja je nakon nekoliko odlaganja konačno izabrana i počinje sa radom 1. decembra. Ko su njeni članovi, kakve su poruke uputili i koji program predlažu za svoj petogodišnji mandat, čućete od našeg stalnog dopisnika iz Strasbura. Svako od nas ima supermoć. To je ideja vodilja novog programa Supermoćni koji u Novom Sadu traje do 3. decembra sa završnicom na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Danas ćemo vam predstaviti neke od 35 različitih dešavanja i događaja. Zabeležili smo i priču o gostovanju Hrvatskog narodnog kazališta na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Kazalište je, da vas podsjetim, posljednji put bilo na sceni Srpskog nacionalnog teatra pre čak 38 godina. Kao i uvek četvrtkom, čućete i segmente nove emisije Koje kuda, autorki Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović. Ovoga puta po zanimljivu priču su otišle u Kragujevac. Još jednom želim dobar dan i predlažem da ostanete uz naš magazin.
Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres là. L A E dans la T T A. C'est une fleur bien maladive. Je la touche du bout des doigts. L A E dans la T T A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
10 je časova i 11 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Na početku sam ja najavila da ćemo danas akcenat staviti na priču o tome zbog čega se povećava broj maloletnih dilera droge. Kao što i sami znate, sve više dece koja drogu probaju već u osnovnoj školi, a oni koji im je prodaju često nisu mnogo stariji od njih. Zakon je prema tinejdžerima, i to da vas podsjetim, mnogo blaži zbog godina, uglavnom im se izriče mera pojačanog roditeljskog nadzora. O tome kako se deca vrbuju u dilerske grupe i na koji način ih izvući iz kandži kriminalaca, to su neka od pitanja koja ću postaviti našim današnjim gostima. Lambe Đorilijevski, nekadašnji šef odseka za suzbijanje narkomanije u MUP-u Srbije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vama.
I Uroš Tomić, reditelj serije Grupa. Uroše, dobar dan i vama i hvala što ste odvojili vreme za ovo gostovanje.
Dobar dan, hvala i vama.
Već ste na nekim televizijama bili zapravo u ovom sastavu. Vaša serija, koju su mnogi, a pretpostavljam da je to kompliment, ali istovremeno i teret, dakle serija Grupa, pa postavljena je u rangu Sivog doma, kultne serije, izazvala je zaista veliku pažnju. Bavi se upravo dilovanjem droge i narkomanijom. Ono što jeste zanimljivo u toj priči, to je da je svaka od tih priča i svaki od junaka zapravo autentičan. To je ono što zapravo treba da nas zabrine.
Da, teret veliki. I ovo što ste vi sad rekli, Sivi dom, ja stvarno, moram ponavljam to, ja sam možda nekada rekao, kad me u nekom intervju neko pitao šta ste želili s ovom serijom, ja sam rekao, pa barem da se približimo onome što je bio Sivi dom 80-ih, i od tad po meni nije napravljeno opšte, da li dobro ili loše, ali generalno nije napravljena drama o tinejdžerima. Serija koja se zapravo bavila njihovim problemima nije snimljena od tada. A ja stvarno ne bih mogao da poredim našu seriju i Svi dom, ne kažem da ste vi to uradili, nego kažem, mislim potpuno drugačije, i ovo sad odgovaram na sledeći deo pitanja, a to je autentičnost likova. Koliko ja znam, tamo se provelo dosta vremena u istraživanju. Gordan Mihić i ostali saradnici na scenariju baš su i provodili vreme u tom popravnom domu i likovi su stvarno bazirani na deci tada iz doma, a i na njihovim vaspitačima, isto jako bitnim likovima kao što su ovde policajci i roditelji. Ali ja mislim da mi nismo uspeli, nismo ni stigli da imamo toliko autentične likove. Znači, ono što mi jesmo je što je, recimo, mi smo imali stručnog saradnika koji je kolega Lambetov, a to je Aleksandar Karajović, s kojim smo mi prolazili nekadašnje slučajeve koje beogradska policija imala, ali moram reći, čisto zato što je to bitno da ne bi iznosio neke stvari koje nisu tačne, da nisu svi likovi bazirani na autentičnim ljudima. Mislim na klince. Ja sad mogu detaljno da obrazlažem kad uđemo u ovu.
Ali ono što jeste suština, to je da oni ulaze gotovo lako i olako.
To je sve tačno.
U celu ovu priču o kriminalu, o dilovanju droge ili samoj upotrebi droge. Da li vas je to negde uplašilo tokom rada? Čini mi se da javnost ovde nije dovoljno upoznata šta se dešava tu u našoj blizini.
Evo, ja ću vam reći moje utiske. Dakle, ja sam mislio da je to, i tokom istraživanja, a i ja sam neka generacija, ja sam rođen 1980. Tada već kad smo išli u srednju školu, znači sredinom 90-ih, je to već uzelo neki zamajac, jer je bio rat i bile su sankcije i tako dalje, i nekoliko ljudi iz mog okruženja i društva je krenulo se baviti time. Ali ja sam nekako, za moju generaciju to delovalo kao, pa da, to je tu oko nas. I evo, efekat koji sam ja dobio je tek nakon ove serije, nakon prikazivanja na RTS-u, da sam shvatio da ljudi ili ne žele da vide ili ne vide stvarno koliko je to zastupljeno. Tako da, evo, juče sam išao kod frizera i stalnim tamo i sad žena kaže koja tamo radi, kaže, pa nisu uopšte znala da je to tako kod nas.
Lape, zbog čega ljudi ne znaju?
Ima
da li
puno...
mi ne govorimo dovoljno kao mediji? Vi ste nama uvek draga gost, veoma otvoreno govorite o svemu, upozoravate, ali kao da bežimo od realnosti.
Pa jeste, to je naravno jako teška tema, neprijatna tema, pogotovo za roditelje. A oni su ovde, po meni i ovoj seriji, mislim da su roditelji ciljna grupa, bar sam ja tako shvatio gledajući ove epizode. Ali moram da napravim, da budem malo slobodan na ovaj, da napravim neku paralelu između Sivog doma, koji je išao tamo 80-ih i ove serije, koji je stvarno izuzetno dobro, ali da pričamo kasnije o tome. U Sivom domu nemate droge, sem jednog štićenika koji je, to mislim da je Cvijanović u toj ulozi, koji koristi psihoaktivnu substancu i alkohol, čak vrlo retka stvar među njima. A imate sada ovaj 21. vek, ovu seriju, da vidite da je droga zaista među mladima popularna, prepoznatljiva. Roditelji su ti koji skrivaju glavu u pesak. Bukvalno.
Mislite, vide, a ne žele da priznaju.
Tako je, vide, ne žele da priznaju, vrte se u krug, začarani krug, nemaju adekvatnu pomoć sistemsku, jer ne znaju kome da se obrate. I po meni je to nešto što slabi smo prema deci, uopšte to je neki balkanski sindrom, ne samo Srbije, nego čitavog ovog podneblja, gde ćemo za decu učiniti sve i nemojte samo da mi dirate decu. To je
Lambe,
jedna...
možemo i ovako da kažemo, da su roditelji zapravo postali i previše liberalni. Šta je zapravo praksa pokazala, da budemo konkretni? Da li, na primjer, posle dva noću zaista jeste verovatnoća mnogo veća da se susretnu sa drogom, ili to nije tako, ili nema veze, ne sviđa mi se ovaj drug, sumnjiv mi je, ali moje dete će biti ljuto na mene, pa ću ja i tu da popustim i da ne nabrajam.
Naravno da će se posle ponoći uopšte u tim nekim izlascima, noćnim i provodima i tako dalje, po čemu smo jako popularni i u Evropi i u čitom svetu, mnogo lakše doći do droge nego preko dana, mislim, nekim dnevnim aktivnostima, a roditelji se vrlo često pokrivaju, odnosno slabi roditelji, oni koji ne rade pravi posao roditeljstva, pričom da svi izlaze posle ponoći, da svi provode vreme po žurkama, splavovima, u provodu, i koliko god to bilo netačno, nažalost, pokrivaju svoju slabost bukvalno na taj način. I to je razlog što se mladi prepoznaju, što su mladi uniformisani, svi žele iste, sad pričamo opet o nekim stvarima koje možda nisu za priču ovde, ali svi pričaju o istim markama mobilnih telefona, istoj garderobi i tako dalje. Teško ćete naći dete od nekih 13-14 godina, pričam zaista o deci, koji će tražiti neki drugi telefon osim dve marke, da ih sad ne reklamiram ovde. Slično se dešava decenijama unazad i sa sportskom opremom, patikama, gde su brendovi jednostavno takvim pritiskom napravili uniformisanje. E, nažalost, to se desilo i sa psihoaktivnim supstancama. Njihovo odrastanje, koje naše odrastanje, je bilo sa nekom cigaretom duvana u nekom 7., 8. razredu, 1. razredu srednje, sada je to, nažalost, postala droga ili alkohol.
Kako ste se vi osjećali, Uroše, tokom snimanja ove serije? Koliko ste uspeli da imate razumevanja za probleme ovih mladih koje ste predstavili u seriji? Opravdanje teško da je naći, ili možda nije?
Da, treba biti oprezan sa šta i reći.
Značajno objasniti.
Nije, naravno, nego ovo sve što Lambe rekao je potpuno tačno. Znači, to je jedna identifikacija, ikonografija koja se stvara, i to je, ne znam ni sistem koji je najbolji za to, pošto to je sistem koji ne dolazi samo odavde, nego je to YouTube brendiranje koje ne dolazi samo iz naše države, nego izvani. Ali ono što je meni bilo interesantno je zapravo zarada isto. Zato što, to sam spominjao već u pomenutoj emisiji, ali to je nešto što oni isto razmišljaju. Znači, nisu, dobar deo te dece uopšte ne razmišlja o tome da oni budu korisnici ili konzumenti, nego razmišlja o tome kako da zaradi.
Kako ih vrbuju? Da li su to samo deca iz socijalno ugroženih porodica,
ne,
ili ima i onih koja su i imućna?
Ja vam kažem, ja kad sam odrastao, moji neki prijatelji bliži ili dalji, to su sve momci bili iz, da kažemo, pristojnih familija. Ali okej, tada je došlo do finansijskog kraha isto, pa tako da su svi morali da se krenu nečem da se bave. Ali ja mislim, da dosta tih klinaca, posle i momaka od 20 nešto godina, sebe doživljava kao male biznismene. Gde oni sad razmišljaju koliko može da zaradi tu, doći će tu vrbovanja, koliko može da zaradi i šta onda poslom može da otvori, u šta da investira, da on bude nezavisan, jak, što bi rekli, da on može da vlada svojim životom, jer vidi da od roditelja možda ne može. Ne, mislim, nameće mu društvo jednu vrstu kompeticije i takmičenja i u tom segmentu, i a to roditelji možda ne mogu da mu omoguće, čak i ako imaju pristojne zarade neke.
E sad, a praćenje, izvinjavam se, lika roditelja, na koje su opravdanja kod roditelja da zapravo ne vidi šta se dešava s detetom? Ako dete dođe i odjednom ima 200 ili 300 evra, nemoguće da roditelj nije primetio da je nešto novo kupio, a nije mu dao pare.
Pa znate šta, ima raznih slučajeva, znači ima od toga, meni su neki stručni saradnici i prijatelji spominjali jednu devojčicu koja je bila kurir, ona je kao maloletnik bila kurir, mislim na Konjerniku, i onda je ona radila za jednog dilera tamo, a njena majka, mislim, radila kao medicinska sestra ili u nekoj bolnici, i kad je saznala šta njena ćerka radi, ona je isto bila u fazonu, hajde ja to da radim.
Da li je moguće?
Ekstreman primjer on dajem, koji čak mi nismo upotrebili u seriji, gde je ona onda krenula da se bavi tim, kažem, kurirskim poslom, znači da treba da odnese iz tačke A u tačku B određenu robu. Što se tiče drugih nekih ljudi, ja stvarno mislim što je Lambe rekao, da dosta njih ne vidi stvarno to. Deca neki put budu pažljiva, dosta dobro znaju da lažu, manipulišu, da smisle neke priče, i dosta tih roditelja ni ne smije se bavi njima jer nisu ni kući, ili su to roditelji koji nisu se iživeli, pa i oni provode vreme dosta van kuće i van porodičnog života.
Znači, ipak Lambe sve kreće iz familije, odnosno
da,
iz
porodice, iz kuće, definitivno. I ovo što je Uroš rekao, dodao bih samo da, pošto je pitanje bilo da li, kako ih regrutuju, da li su socijalno, po nekoj mojoj praksi, ono što sam ja imao, definitivno su najbolji vojnici oni koji su socijalno ugroženi. Kad kažem vojnici, po znacima navoda, znači ne samo, ovde sad pričamo o dilovanju droge, i ja imam neki opet svoj stav da prodaja droge nije klasično kriminalno delo. To je upravo ovo što Uroš kaže, finansijski kriminal. Osnovna poenta je zaraditi pare bez obzira što ugrožavaš život nekome drugome, i to je zvezda vodilja. Oni su faktički dileri droge, su finansijski mešetari, ja moram tako da ih nazovem, i definitivno su tu ljudi koji ne smiju, faktički sad opet po znacima navoda, ništa pažurativno, ne smiju da se bave nekim drugim kriminalom, već na ovaj način hoće da zarade pare. S tim što moram da kažem da opet upravo regrutacija iz nekog socijalnog miljeja koji je najslabiji u tom smislu, da je razorena porodica, da nema dovoljno novca, pravi najboljeg vojnika koji će učiniti sve zarad 20 evra danas, koje će dobiti 30, 50, nebitno, koji će sutra raditi neko drugo delo, kao što je prikazano u seriji. Ovde nije priča samo o prodaji droge, nego odlazak i u ubistva i tako dalje. Tako da je to sve povezano, odlično prikazano i pokazano.
Ono i preporučujemo što, da roditelji gledaju,
ne,
da ne zatvaraju oči.
Apsolutno treba. I ono što je jako dobro, opet mora da bude malo kao da se postavim kao neki kritičar, da nešto što je falilo ovde u Beogradu i u Srbiji, serija koja prikazuje zaista, ja se izvinjavam, zaista pravi prikaz, znači nisu amerikanizovana priča, nije priča o policajcima superherojima koji lete poput Supermena, koji pucaju 20 metaka u sekundi i tako dalje, već običnim ljudima sa svojim slabostima, o porodicama. To sam pričao sa Urošem u gostovanju na TV-u, da su za mene ipak ono razorene, odnosno ne razorene, nego nekompletne porodice, čak i ona jedna koja u kojoj smo
naveo,
koja gde sam ja recimo uočio, ja sam defektolog, pa sam uočio da ipak imaju ćerku koja je sa bebom, znači bez zeta koji tu funkcioniše u toj priči. To je ovaj momak koji je
Stanislav gledali
jeste,
ovu.
Jeste, tako da je definitivno da su ta deca, opet se vraćam na pitanje, ta deca najugroženija i najlakše ih je zavisti uvesti. I ono prepoznavanje, identifikacija sa nekima kod gde su mediji, moram da kažem, vrlo često krivi, da se afirmišu ljudi koji su s one strane zakona, oni se potenciraju, o njima se piše.
Stavljaju
svakodnevno.
Stavljaju se na naslovnicu bez razmišljenja. Sad moram još nešto da vas pitam, da ne preskočimo, spomenuli ste policajce. Kako komentarišete, a znate sigurno da postoje i ta mišljenja, da se neretko policija zapravo okreće ka hapšenju one, ako mogu tako da se izrazim, treće ruke, da glavni, oni bosovi, vrhovi, zapravo ostaju netaknuti i dalje?
Rad, znači, da bi se pribavili dokazi u prodaji droge, su zaista potrebni činjenične stvari, dokazi koji je vrlo često, u stvari, kako se kaže, policijski hvatanje na delu. Znači, priča rekla, kazala da neko prodaje drogu, ne mogu se procesuirati. Znači, policija mora da bude jako dobro opremljena, da bude pripremljena, da bude podržana. Sad je u Srbiji već unazad neki koliko već 17 godina tužilačka istraga, tužilac je taj koji naređuje šta će se raditi, kako će se raditi, ko treba da se obrađuje i tako dalje, naravno na preporuku i policije, ali ne branim policajce ni policiju, hoću da kažem da je jako teško doći do onih koji su na vrhu te piramide. To je definitivno piramidalna raspodela. Vrlo često oni mravi radilice koji su na uličnoj prodaji ni ne znaju čiju drogu prodaju i za koga rade. Jako je teško doći. Ali dešava se da policija ima izuzetno dobre rezultate.
Zaista ima u poslednje vreme kada govorimo o ozbiljnim hapšenjima.
Jeste, ovih 77 kg heroina u Mladenovcu, dok sam ja radio, ja sam već nekoliko godina u penziji, i dok sam radio operativno, meni su bile poznate ta ekipa, ta grupa, pogotovo i taj čovjek koji je procesuiran u čitavoj priči, i zaista od jednog dilerčića, moram tako da kažem, je u deminutivu došao do nekoga ko ima ogromno količinu heroina, da je policija ipak uspela svojim radom da dođe. Tako da ima takvih slučajeva. Znate šta se ne isprati? Ne isprati se, ne prebacujem ja sad opet nikakvu krivicu, ne isprati se do kraja čitava priča. Policija nije ta koja osuđuje. Policija je ta koja dovede do suda, a sud je taj koji odlučuje da li će neko ići u zatvor i koliko će provesti vremena u zatvoru. Nemamo te informacije. Ja bar lično, meni fali ta informacija koliko je neki prodavac droge dobio godina zatvora. Čujemo kad neko nekoga ubije, kad napravi neka razbojništva koja su opet interesantna medijima, ali se vrlo malo zna koliko neko ko je uhapšen sa 77 kg droge, koliko će zatvorsku kaznu dobiti.
To je pitanje, verujte, interesantno i meni, ali do tih informacija gotovo je nažalost nemoguće doći. Uroše, šta je bilo najteže uraditi u seriji? Odnosno, koga predstavljate? Staviti decu, roditelje, rekli smo porodice ključ, ili čak i samu policiju. Jer tu nije samo pohvaliti, već ozbiljno i iskritikovati.
Znate šta, zapravo mi ništa nije bilo teško. Zato što, kažem, toliko sam uživao, naročito u procesu istraživanja, pisanja, potpuno mi je žao što čak nismo ni stigli još stvari da ubacimo unutra.
Dobro, najteži deo, nastavak.
Ne, kažem, najteži deo naravno ide snimanje. Ja bih tu složio sa našim jednim najvećih reditelja, Živojinom Pavlovićem, kaže, sve, samo sačekam se završi to snimanje, jer je to najmučniji
Zanimljive
deo.
Zanimljive su i lokacije gde ste snimali.
Jeste, to je stvarno nešto smo se potrudili da Beograd izgleda zanimljivije, atraktivnije. Objasnit ću vam zašto. Zato što da bi se dobilo na tom utisku da to nije, da to ne ide samo iz depresije i nemaštine, a slažem se da je najveći broj atle, nego da se ovo što je Lambe spomenuo, da smo mi sad postali jedan kao neki seksi, atraktivan grad, gde se svašta nešto uzbudljivo dešava.
I gde ljudi vole da dođu na tri dana, tačno, ali oni se vrate u svoj mir, a mi ostajemo
takvi. Zato sam te da kažem, i da se stvori utisak koliko je moguće te neke metropole u ovom delu sveta, gde su stvari uzbudljive, kako da kažem, to atraktivne za tu generaciju. Jer za njih je to super. Mislim, oni izlaze stalno. Evo, ako imamo vremena da reći vam jedan primjer, to isto nismo stavili, a stvarno mi je žao. Došli su neki moji drugari koji ne žive ovde, da izađu u Beograd. I tražili su da idu na after. I išli su na after, sve do jedno 5-6 sati, kad više nisu znali gde da idu. I rečeno im je, idite u Lominu ulicu, ima tamo neki klub, možda Lambe to zna, izvinite što se smijem, jer to je stvarno neverovatno. Oni su mene probudili u oko 10 ujutru i rekli, dođi, ali 10 sam vam govorim, 10 ujutru. Dođi, ja kažem, gde ste vi, ono, mislim, doročku. Ne, dođi, zbog tvoje serije, jako je bitno. Ja sam otišao 10 u Lominu ulicu, ulazim, dočekuje me neki mladić, ono, fajerka, jakna, 100 dinara ulaz, pa 100 dinara ulaz. Ulazim unutra, dole je Exit festival, znači malo je, ali je prepuno klinaca i svi su maloletnici. Znači svi. Znači niko tu nije imao preko 18 godina, svi su pod dejstvom raznih jeftinih, dostupnih narkotika. I njih dvojice koji su u fazonu, jel ti veruješ u ovo? I sad oni su tu jedini stariji. Znači, ja sam tu došao, kao i svaki reditelj, to je jedan odvratan postupak voajerski, gde vi morate u tom istraživačkom delu posla da gledate, da prosto upijete šta se sve dešava. Za jedno pola sata dolazi policija i uleću unutra, prekida se muzika, oni kreću da pretresaju sve te klince, znači to je već oko 11 ujutru, pretresaju te klince, pokupe dvoje, troje, vode i gore, i bukvalno kao u filmu Bilo jednom u Americi, znači oni su iza onih rešetaka u ovoj marici, odlaze, ljudi odlaze na pijacu na Zeleni venac, a oni odlaze u... na istražnju.
I to je zaista strašno.
Izvinite, i nastavlja se muzika, izvinite, oko podneva nastavlja se muzika, oni ovi koji su ostali pali dalje muziku i i nastavljaju dalje da se zezaju.
I sad lambe za vas onda pitanje, jer za sličnu priču direktno znam. I kada smo pitali šta će se desiti posle dolaska policajca, odgovor je bio šefa te ekipe, naravno pozvonit će mi telefon i morat ću sve da ih pustim.
Ja nemam takvo iskustvo, da. Mislim sad...
Pa čujete da se muzika nastavila i dalje. Nemoguće je da to niko u ovom gradu od nadležnih ne zna.
Nemoguće je da u svakom slučaju, međutim postoji neki red koliko su određeni lokali dozvoljeni rad, u stvari kako se već to zove, komunalna neka,
možda oni imaju neku vrstu dozvole.
Ali iz moje prakse, opet ono što sam ja imao prilike da radim dok sam radio u operativi, kasnije mi smo takve klubove vrlo često zatvarali. I to ovde u neposrednoj vašoj blizini.
Ali vidite, ovaj nije zatvoren, nego je nastavljen rad do
pa verovatno je to nešto što prolazi priča, zato što nije dovoljno ne postoji dovoljno saznanja, ili imaju zbog toga, tako je, treba znati, ipak je ovo više milijonski grad, treba čuti sve to definitivno, a vrlo često čak i policajci koji rade neke druge delatnosti, znači nisu svi policajci koji rade problem narkomanije, ne žele da ulaze, da se bakću sa narkomanima, sa dilerima, da. Mislim bakću sad opet s poznacima navoda, nije to njihov deo posla, da. Jednostavno. Međutim, opet, ja sad ne brinem opet policiju, ali gde su opet roditelji u toj priči, da im se deca čitavu noć nalaze, ako kaže, uroš da su maloletni.
To je
posebna
priča i zato nisam vezivala policiju, nego ovo da se određeni klubovi za koje se sigurno zna da se diluje droga, neke čak znaju da se u podrumima drži ta droga i to se jednostavno progleda.
Uvek, znači, noćni klubovi su uvek mesta gde može da se nađe droga, ne zato što su vlasnici ti koji to rade, već jednostavno što ljudi koji prodaju drogu znaju da se tamo nalaze klijenti koji žele da dođu do te supstance i vrlo često se to radi krišom. Znači, nije nikako opravdanje za, opet kažem, za vlasnike koji traže zaradu, koji traže gužvu, potrošnje i tako dalje. Mislim, naravno, onoga što se prodaje legalno. Dileri će uvek ići na takve mesta i tamo tražiti klijente, opet kažem, krišom i tako dalje. Međutim, policija dok sazna, dok obezbedi dokaze, mi smo zatvorili klub, opet sad pričam, posljednja neka priča ovde u vašoj blizini gde su isto bile priče, maloletnici u pitanju, znači svaki put kad smo radili raciju, to je taj izraz o kome Uroš priča, mi nismo uspeli da nađemo ni jednog sa drogom, jer su oni bacali drogu iz svojih ruku i svojih džepova. I vi nemate mogućnost da nekoga optužite, procesuirate zato što niste našli drogu kod njega. Mi smo skupljali lopatama i metlama drogu koju su pobacali, ali smo našim stalnim prisustvom, stalnim racijama napravili faktički problem vlasnicima lokala, tri vlasnika su bilo u pitanju, koji su odustali više jer nisu imali klijente koji su hteli da dođu da provode vreme tu u tom lokalu.
I za kraj ovog razgovora, sigurna sam da i vas zabrinjava podatak da se povećava i broj maloletnika koji su, pogotovo u posljednjih nekoliko godina, korišćenjem potpuno novih droga izgubili i svoj život. Dajte nam za kraj neku ozbiljnu poruku, neka bude i zabrinjavajuća, zaista roditelji, pre svega oni, moraju da se trgnu.
Roditelji moraju da rade definitivnu kontrolu. Ja sam ranije na predavanjima koje sam vrlo često i dan danas radim, pogotovo za roditelje kao ciljnu grupu, da moraju da na kraju krajeva testiraju svoju decu uzimanjem urina, proverom, makar oni imali 13-14 godina, jer samo tako će biti sigurni da li im je dete ušlo u problem ili nije. Nove droge, sintetičke droge, nisu poput heroina, nisu poput kokaina koji ima naznake koje mogu da se lako otkriju, da se prepoznaju. Ova sintetika nova je jako opasna i vrlo često, upravo što ste rekli, može da bude smrtonosna.
Nadam se da su čuli, naravno i vi za kraj izvolite.
Samo sam teo se istavio, sam pitan šta je tu moguće. Mi imamo u seriji lik psihologa koji radi u školi, kog igra Marko Janketić, koji na neki način pokušava da se bavi decom, nije to toliko razvijeno, ali šta sam teo da kažem, kad smo prikazivali seriju u Rumi, bilo je dosta klinaca je došlo da gleda i bio je među njima nekoliko profesora i onda mi je profesor rekao na kraju, vidiš, od ovih tu iz moje škole koliko je došlo, trojica ima sa sobom da razdeli danas razne vrste. I to je pitanje, znači prvo roditelji su najodgovorni, onda u školi dosta stvari možete detektuje, ali je pitanje koliko samo školstvo može da pomogne, ne može ništa, je li tako?
Teško.
Ali možda može, kako da kažem, oni mogu da ukažu, ali onda oni tu i na kraju ispadnu i krivci. I prema tim roditeljima, ako optuže njihovu decu da se time bave, ne znam.
Mislim da bi mogao zaključak zaista da bude da roditelji više obrate pažnje na svoju decu, da budu kritičniji prema njima i da smanje malo taj svoj liberalni stav. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Lambe Đorlijevski, nekadašnji šef Odseka za suzbijanje narkomanije u MUP-u Srbije, i Uroš Tomić, reditelj serije Grupa. Nadamo se da ćete nastaviti, vrlo je poučna i sledeći serijal. Hvala na odvojenom vremenu.
Eko.
Bajaga i instruktori. Koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja. I četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Gigstix i Tickets.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Oslić kilogram, 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Za njega su premale i 4 pune arene. Zdravko Čolić. Na rekordnom 5. koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u TicketVisionu i online na tickets.rs.
Eko.
Pogled u svet.
Deset je časova, 44 minuta, stigli smo do naše stalne rubrike Pogled u svet, a u rubrici danas predstavljamo novu Evropsku komisiju koja je nakon nekoliko odlaganja konačno izabrana, počinje sa radom 1. decembra. Ko su njeni članovi, kakve su poruke uputili i koji program predlažu za svoj petogodišnji mandat, sve to čućete od moje koleginice Nataše Jokić, stalnog dopisnika iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Dakle, navela sam o čemu ćeš danas govoriti, no ono što je nas ovde najviše zainteresovalo jeste poruka koja se čula od Ursule von der Leyen, koja je predstavljajući program nove Evropske komisije poručila da vrata Evropske unije za Zapadni Balkan ostaju otvorena.
Da, kao što sam juče izveštavala odavde iz Evropskog parlamenta, odakle se javljam, dakle ona je rekla treba da pokažemo našim prijateljima sa Zapadnog Balkana da mi delimo isti kontinent, istu istoriju, istu kulturu i da ćemo deliti također istu sudbinu, naša vrata ostaju otvorena. E sad, to je veoma važno, naravno, međutim ona je dodala, mi ćemo također deliti sudbinu sa našim transatlantskim partnerima, dakle ovde možete da vidite tu bezbednosnu i vojnu dimenziju koju ona dodaje, ona je znači bivši ministar vojske odbrane Nemačke. I dakle tu povezanost ona je smatrala potrebno da naglasi da Evropska unija i komisija koju će ona voditi dakle ostaju uprkos svim dovođenjima u pitanje NATO-a i tako dalje, ostaju pri tom savezu neprikosnovenom transatlantskom. E sad, ono što je važno, možda to je da kažemo da bez obzira šta odlučivala Evropska komisija, to sve jeste važno, da bi te odluke prešle, postale delo, dakle one treba da dobiju zeleno svetlo Evropskog saveta. Evropski savet čine ko? Čine ga šefovi država i vlada i članovi vlada zemalja članica. I to je ono što je veoma važno. I sada kada predsjednica Evropske komisije kaže vrata su za vas otvorena za Zapadni Balkan, treba da se setimo da imamo tu i drugu stranu, imamo činjenicu da je Francuska uz podršku Danske i Holandije blokirala otpočinjanje pregovora o prijemu i dakle dobijanje statusa kandidata Makedoniji, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Dakle, imamo jednu zemlju koja blokira. Dakle, ostvarivanje programa nove Evropske komisije na svakom planu, ne samo na planu proširenja, zavisit će od zemalja članica kako to nalažu pravila i ustrojstvo mehanizma Evropske unije. Ja sam zato juče u Evropskom parlamentu potražila tu drugu stranu i našla sam jednog poslanika evropskog koji je francuski poslanik, koji je izabran na evropskoj listi Macronove partije, dakle on pripada grupi ovde u Evropskom parlamentu koja se zove Obnova, dakle blizak Macronu, zove se Bernard Guetta i on je inače bio naš kolega decenijama, bio je hroničar između ostalog na upravo u javnom na javnom servisu radijskom za spoljnu politiku. I postavila sam mu pitanje, pa dobro, od čega sad zavisi da li će doći do novih proširenja? Francuska je blokirala, da li to zavisi više od zemalja članica koje treba još da više reformišu, usklade se sa kriterijumima Evropske unije i tako dalje, ili to više zavisi od odnosa između Francuske i Nemačke, koji je jednostavno taj mehanizam, taj motor francusko-nemački je u kvaru. To je bila ocena u mom pitanju. On je rekao, ne, ne, to nije tačno. I evo da čujemo šta je rekao, šta je zapravo francuski predsjednik hteo da kaže. Predsjednik Republike je hteo da kaže svim partnerima Francuske u Evropskoj uniji da mi ne možemo da nastavljamo, da proširujemo Evropsku uniju pre nego što izvedemo duboke promene u samom funkcionisanju unije ili bar pre nego što počnemo proces reformi funkcionisanja Evropske unije. Daću vam jedan primjer. U Evropskom savetu koji okuplja šefove država i vlada zemalja članica, svaka država ima pravo veta na odluke o pitanjima iz oblasti spoljne politike i poreske politike. U ta dva domena neophodno je jednoglasno odlučivanje u Evropskom savetu. Poreska politika, naravno, određuje celokupnu ekonomsku politiku svake države, članice i samim tim Evropske unije. Dakle, sve dok svaka država bude imala svoju posebnu poresku politiku, mi ćemo nastaviti sa tom besmislicom da imamo zajedničku monetu i u isto vrijeme 27 različitih ekonomskih politika.
Qui est d'avoir une monnaie unique et 27 ou 28 politiques économiques différentes. Deuxième
drugi primjer. Šta je danas najznačajnije u političkom pogledu? To su naravno međunarodni odnosi. To je naravno skoro potpuna destabilizacija današnjeg sveta i vrlo zabrinjavajuće umnožavanje napetosti. Potrebno je da na toj haotičnoj međunarodnoj sceni Evropska unija može da interveniše kao samostalna celina, što je moguće moćnija, ali mi se tu opet sudaramo sa tim pravom veta u Evropskom savetu. Potrebno je da se Evropi daju sredstva kako bi postala moćnija u političkom smislu i snažnija i kako bi bolje funkcionisala. I na kraju, predsjednik Francuske Republike nije blokirao proširenje. On je rekao našim partnerima, sve dok nismo bar pokrenuli naše reforme Evropske unije, ne možemo da razgovaramo o proširenju Evropske unije. To podrazumeva naravno da čim pokrenemo reforme, možemo ponovo i da govorimo o proširenju.
Da, Nataša, kao što si rekla, tvoj sagovornik pripada onoj drugoj strani i zaista različiti disonantni tonovi stižu iza Evropske unije koja se i sama nalazi, ako mogu tako da kažemo, u svojevrsnoj konfuziji. Ono što je također bilo zanimljivo za ovaj sastav jeste zapravo koliko je bilo potrebno vremena da se formira nova Evropska komisija. Međutim, ako ćemo da govorimo precizno, ovo nije prvi put.
Da, ovo nije prvi put. Bilo je potrebno, Evropska komisija, dakle, stupa na snagu. Njen mandat počinje 1. decembra umjesto 1. novembra, mjesec dana zakašnjenja, možda se naši slušaoci sećaju. Izveštavali smo o tome zbog toga što su tri kandidata za komesare bili odbijeni na saslušanjima u odborima Evropskog parlamenta, koji funkcioniše kao svaki parlament, dakle ima svoje odbore. I među njima je bio i Tročanji, koji je bio kandidat, bivši ministar pravosuđa Mađarske, kandidat za proširenje. Bila je francuska komesarka Goulard i bila je jedna rumunski kandidat za komesara. Dakle, to su tri odbijena kandidata. Ove zemlje su predložile nove kandidate i na kraju je komisija, dakle, dobila zeleno svetlo juče i komesar za proširenje biće Oliver Varhelji. Ali samo ako dozvoliš jednu rečenicu, čuli smo, dakle, drugu stranu, sad imamo, otvorena su vrata i imamo u redu. Mi ćemo blokirati sve dok ne otpočnu ozbiljne reforme kakve mi očekujemo od Evropske unije. Ovo je vrlo bitno da se, dakle, problem proširenja stavi u onaj svoj suštinski kontekst, to je kontekst odnosa između Nemačke i Francuske. I iako moj sagovornik odbio da se složi, kada sam mu rekla, pa slušajte, monopol na proširenje je faktički imala Nemačka kao dugogodišnji izvestilac, to znam, to su konkretni ljudi, oni su uvek ili Nemci ili Austrijanci i oni su vredno radili. Ne mogu da kažem da su francuski poslanici tako vredno radili. Naročito na pitanju proširenja, oni su faktički napustili Balkan još 90. godina, kao jednu zonu koja ih interesuje. Sad smo došli do toga da, dakle, taj francusko-nemački motor više ne funkcioniše. Francuska ništa nije dobila za uzvrat. A s druge strane, Nemačka je stvorila jednu ogromnu zonu uticaja na istoku Evrope, gde ona ima uglavnom svoje preduzeća i svoje investicije, i na zapadnom Balkanu također. I sada, on je rekao, da, ali nije to tako, nije to baš u kvaru, taj motor, on funkcioniše, evo vidjet ćete sada, mi pripremamo konferenciju za reformu Evropske unije i faktički ono što sam saznala, to je da postoji jedan non-paper koji je, dakle, nezvanični dokument koji je nemačko-francuski, koji, dakle, će pokrenuti početkom iduće godine, pokrenut će se ta konferencija, kao što znamo svi, za reformu Evropske unije. U tom non-paperu, po što mi je rečeno, pre svega se govori o odbrani, o spoljnoj politici, o poreskoj politici, kako bi se zapravo, ako je moguće, federalizovala Evropa. To je naše što će ići veoma teško, jer tu postoji velika nesloga i na kraju kraja tu postoje potpuno različiti interesi i naročito u kontekstu novih odnosa sa Rusijom, koji tek treba da se izgrade, gde Nemačka ima velike interese, pre svega zbog energije, bi cela Evropa, ali pre svega Nemačka, koja već ima direktan gasovod bez posrednika između sa Rusijom. Sve to vam govori da je reč, rekla se Dijana, konfuzija. Mislim da je to jedna opisna reč koja odgovara stanju stvari. Mogli bi malo ovako teoretičarski da je nazovemo jednom zapadnom strateškom perestrojkom. Pitala si me o tome kako je izgledala ova priprema za, dakle,
da, nekako se stiče utisak kako hoćemo da budemo potpuno otvoreni, a to je da se stvari pre završavaju u kuloarima nego na javnoj sceni.
Pa jeste, Dijana, zbog čega? Zbog toga što zaista Evropskoj uniji nedostaje demokratije. On ima jedan deficit demokratije. To je nešto što je sasvim poznato. S druge strane, to je jedna zatvorena konstrukcija, jedan zaključani mehanizam odrednicama ugovora iz Lisabona i vidjeli smo kako se provela Velika Britanija. Nema veze da li su oni u pravu što hoće da napuste Uniju ili oni nisu u pravu. Ali oni su glasali da hoće da je napuste. To se sad pretvorilo u jedan totalni košmar. Zato što svako svakog može da blokira. To je ovo što je naš sagovornik rekao. Može jedna zemlja da blokira, recimo, politiku proširenja za koje su sve zemlje opredeljene. Doduše, ovdje je reč o tri zemlje, dodajmo Dansku i Holandiju. Isto tako, parlament ima pravo blokade predloga komisije. Komisija iznosi svoje predloge zakona. To je sad opet jedna odlika Evropske unije, kako ona funkcioniše. Ali, na kraju, sve uvek dolazi na sto za kojim sede šefovi država i vlada. Dakle, to je taj famozni Evropski savjet. I šta smo vidjeli? Dakle, vidjeli smo od koga se sastoji komisija. Od ljudi koji nikad nisu izabrani. Jedino su izabrani poslanici ovdje u Evropskom parlamentu, odakle se javljam. Inače, članovi Evropske komisije, oni su imenovani. Kako to uopšte niko ne zna? Kako je neki Litvanac postao komesar, na primjer, za ribarstvo ili za poljoprivredu ili, i odlučuje o sudbini onog tamo ribara u Bretanju, u Francuskoj. To niko ne zna, jer njega niti ovaj zna uopšte gde je Litvanija koji je u Bretanji, niti je ovoga bilo ko izabrao komesara, niti njegovi Litvanci, niti bilo ko. Znači, tu jeste problem i zato smo imali jednu zaista situaciju, imam još malo vremena, da liči ovako neki strip više, da isto nije bilo ozbiljno. Imali smo situaciju da vidimo da su brojni komesari imaju problem sa ukrštanjem interesa. Dakle, ne samo Tročanji, ne samo iz Mađarske, ne samo Plumbova, oni koji su bili odbijeni. Pre svega, pođimo od predsjednice komisije, pođimo od glave. Predsjednica Evropske komisije, znači von der Leyen, ona je došla sa mesta ministarke odbrane. Nemačke. Mm-hmm. ministarke odbrane. I šta je ona, ona u trenutku kad je ona dobila to imenovanje da bude postane predsjednica, to nije bilo nikakvo demokratsko biranje, da se razumemo. To je bilo imenovanje.
Bila je Nataša pod istragom zbog trošenja javnog novca.
Zbog trošenja javnog novca i to nisu sume neke male, to su milioni evra koji dakle su bez tendera dodeljivani konsulting firmama i začudo jedna od firmi koja je dobila najviše tu poslova bila firma koja radi jedan od njenih sinova.
Nataša, da, ja predlažem, pošto su veoma zanimljive ove biografije, da to ostavimo za naš sljedeći pogled u svet, koliko možda već u utorak, kako bismo i o njima progovorili, mislim da je važno. Da li se
slažeš? Važi, naravno, slažem se. U sljedećeg utorka možemo da čujemo nešto više o biografijama komesara sadašnje nove Evropske komisije, koja počinje sa radom zvanično 1. decembra.
Hvala ti najljepše na svim ovim informacijama, na uključenju i dakle ponovo se čujemo u isto vreme utorak. Bila je to koleginica Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Ella mira demasiado, me regala su perfil, que la arranquen de mi lado, quiero olvidar, quiero olvidar. Colmillitos afilados, cuéntales lo que te di. Noche en los tejados, quiero olvidar, quiero olvidar. Y no sé, no sé, no sé si esto es lo que quiero. Y no sé, no sé, no sé si lo voy a levantar. Y no sé.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kragujevcu je otvorena fabrika kineske kompanije Yanfeng Automotive Interiors, koja će proizvoditi komponente za automobilske interijere. U početku će biti zaposleno 200 ljudi, a planirano je da se broj radnih mesta u narednim godinama poveća do 800. Proizvodni pogon, koji se prostire na 18.500 kvadratnih metara, svečano su otvorili predsjednik Aleksandar Vučić, kineska ambasadorka Chen Bo, predstavnici lokalne vlasti i kompanije Yanfeng. Skupština Srbije usvojila je budžet za 2020. godinu. Predviđen je deficit od oko 30 milijardi dinara. Budžet je planiran na osnovu procjene da će rast bruto društvenog proizvoda u narednoj godini biti 4%, inflacija 2%, a da će učešće javnog duga u BDP-u pasti na 51,4%. Počela je i nova sednica parlamenta sa 16 tačaka dnevnog reda. Poslanici najpre postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Odnosi Srbije i Nepala su tradicionalno dobri i radit će se na njihovom dodatnom unapređivanju, poručili su u Beogradu šefovi diplomatija Ivica Dačić i Pradip Kumar Gjavali. Dačić je zahvalio Nepalu na podršci kada je reč o Kosovu i Metohiji i saradnji u međunarodnim organizacijama. Šef nepalske diplomatije rekao je da bi trebalo organizovati susrete privrednika kako bi se iskoristili potencijali njegove zemlje, koja je između dva velika tržišta, kineskog i indijskog. U Srbiji posluje jedna prehrambena kompanija iz Nepala. U pogonima Smederevske železare u podne će biti održana zajednička pokazna vežba pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i specijalnih jedinica policije Ministarstva javne bezbednosti Kine. Prikazu obučenosti, opremljenosti i spremnosti jedinica policije dve zemlje prisustvovat će i predsjednik Aleksandar Vučić. Posle osuda zvaničnika i dela stručne javnosti, nedeljnik NIN sa na kioscima nije pojavio sa naslovnom stranom na kojoj je cev puške usmerena ka predsjedniku Srbije. Na naslovnoj strani novog izdanja nema fotografije jer je njen prvobitni izbor bio neprimeren, pogotovo u zemlji u kojoj je ubijen premijer, saopštio je izdavač NIN-a Ringier Axel Springer Srbija. U saopštenju se navodi da, iako je promenjena fotografija, sadržaj članka pod naslovom Afera oružije ko rušik rušik ostaje nepromenjen. Naslovna strana nedeljnika NIN, povučena posle intervencije izdavača, žalostan je primjer odsustva skrupula, dobrog ukusa i novinarske etike, saopštava Ministarstvo kulture i informisanja. U Albaniji tlo i dalje podrhtava. 10 minuta pre ponoći zemljotres magnitude 4,4 Richtera potresao je oblast u okolini Drača. Broj žrtava povećao se na 40, a više od 650 ljudi je povređeno. Na hiljade ljudi je ostalo bez krova nad glavom. 2 dana od zemljotresa u Nevesinju počele su da rade škole i vrtići u tom gradu i istočnoj Hercegovini. Opštinske komisije utvrđuju štetu, a vlada Republike Srpske uplatila je 100.000 maraka za hitne popravke. U Hrvatskoj je sinoć registrovan zemljotres magnitude 3 stepena Richtera sa epicentrom na 20 km jugoistočno od Karlovca. Umeren zemljotres osjetio se u unutrašnjosti Hrvatske. Nema izveštaja o posljedicama. Počinje Božićni post, kojim se vjernici Srpske pravoslavne crkve pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Božićni post traje 6 nedelja i ne podrazumeva samo uzdržavanje od mrsne hrane, već i od loših misli i dela. Fudbaleri Partizana igraće protiv holandskog AZ Alkmara u 5. kolu grupe L Lige Evrope. Utakmica u Hagu počinje u 18:55, prenos je na prvom programu naše televizije. I vrijeme danas, prepodne suvo, sa sunčanim intervalima, popodne i uveče kiša i kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak 991 milibar. Duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Nena Celaković, čitao Aleksandar Božović.
Lips and me up, that'll hold me down, stealing my heart. Down. kiss full of color makes me wonder where you've always been. I was hiding in doubt till you brought me out of my chrysalis. And
magazin na prvom.
11:08, slušate prvi program Radio Beograda. Svako od nas ima super moć, to je, kako kažu, bila ideja vodilja novog programa Super moćni, koji u Novom Sadu traje do 3. decembra, sa završnicom na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. O nekim od 35 različitih događaja razgovaram u ovom trenutku sa Milicom Rašković, jednom od organizatorke ovog velikog projekta. Milice, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala i vama što se trudite da neke ljude koji su možda manje vidljivi u našem društvu s pravom učinite vidljivima. Dakle, vaš projekat je počeo 24. novembra, kao što sam rekla, traje do 3. decembra. Ajde da kažemo našim slušaocima jednostavno ko su sve supermoćni ljudi.
Supermoćni smo svi mi, uključujući i osobe sa invaliditetom i ljude koji su različitih nacionalnosti i koji su različitih seksualnih orijentacija. Svi smo mi supermoćni ukoliko se zajednički borimo da kroz kulturu pokažemo ono što jesmo, našu autentičnost i naš talenat. U supermoćnima smo ovog puta posvetili osobama sa invaliditetom, zato što vrlo često baš upravo njih smatramo ljudima koji imaju neki problem ili imaju neku manu ili skupljamo neku humanitarnu pomoć za njih, posmatramo ih kao žrtve. Upravo zato smo izabrali ovaj naziv supermoćni, jer želimo kroz ovih 10 dana da prikažemo osobe sa invaliditetom i ne samo njih, nego da oni zajedno sa ljudima koji nemaju invaliditet mogu da stvore nešto fantastično i lepo.
To su sve, dakle, ljudi koji su veoma talentovani i možda je nekad samo problem gde predstaviti taj svoj talent, a čini mi se da su upravo ovakva dešavanja pravo mesto.
Jeste. U našim kulturnim stanicama, kojih imamo 3 za sada, će se dešavati ovaj program. Uglavnom je to kombinacija ljudi bez invaliditeta i sa invaliditetom. Evo, lutkarske predstave za decu su se odvijale u našoj kulturnoj stanici Ečeg ovih dana i danas će u 17:30 časova u Ečegu biti izvedena lutkarska predstava Ko se boji senke još, biće zanimljivo zato što će cela predstava biti prevođena na znakovni jezik, tako da i deca koja su sa oštećenjem sluha mogu da prate celu predstavu, a deca sa invaliditetom i bez invaliditeta će kreirati ovu predstavu. Tako da evo pozivamo, ne besplatno, sve koji su zainteresovani da vide kako izgleda ovaj rezultat, da dođu da posete. A u subotu nas očekuje isto jedna zanimljiva priča supermoćnih u kulturnoj stanici Svilara. U 18 časova otvorit ćemo jedan supermoćni market gde će biti izloženi radovi osoba sa invaliditetom. Tu sarađujemo sa galerijom OSI. Oni će svoje ručne radove prikazati, ali u ovom prilikom su sarađivali sa mladim dizajnerima iz PDP konferencije koji su im pomogli da te svoje radove ručne na jedan zanimljiv način predstave. Tako da sigurno će svima koji dođu da vide ovo sve biti zanimljivo. A u 19 časova ćemo započeti jednu diskusiju, jer važno je i pored svih ovih kulturnih sadržaja koje radimo, također da diskutujemo sa ljudima oko pristupačnosti i uopšte rada sa osobama sa invaliditetom, jer naša predstavnica kulture, mi ćemo biti kao Novi Sad predstavnica kulture 2021. i jako je važno da budemo predstavnice kulture za sve, tako da i svi programi koje budemo radili budu pristupačni osobama koje su u kolicima, koje su slepi ili sa oštećenjem sluha ili mentalno nedovoljno razvijeni. Dakle, tu govorimo o velikom spektru različitih invaliditeta i ako zaista želimo neki program da napravimo pristupačnim, onda na taj način i moramo razmišljati. Dakle, u 19 časova u Svilari ćemo imati divan gde ćemo razgovarati sa našom paraolimpijkom u stonom tenisu, ali sa našom predstavnicom u gradu koja se bavi pristupačnošću. Pričat ćemo sa jednom gospođom koja nam dolazi iz Leskovca, iz muzeja koji je najpristupačniji u Srbiji. Tako da ćemo predstaviti kako uopšte može jedan kulturni centar ili muzej ili bioskop da budu pristupačni i zaista da uključuju sve građane, a ne samo određenu grupaciju.
Najljepša hvala na ovom uključenju. Čućemo se, pratit ćemo i narednih dana. Supermoćni traju do 3. decembra i nadam se da ćete zaista širom otvoriti vrata svima i pomoći onima kojima je ta pomoć potrebna, kao i onima kojima je pre svega razumevanje potrebno.
Jeste, tako je. Evo, pozivam sve slušalce koje zanima ovaj program da pogledaj na našoj Facebook stranici na sajtu u program. Imaćemo projekcije filmova, imaćemo koncert koji će izvesti jedna devojčica, Petra Spasojević, koja je slabovida. Tako ćemo i obeležiti 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.
Veliki pozdrav za supermoćne. Hvala vam, Milice.
Hvala.
Bila je to Milica Rašković. Prijatno. Jedna od organizatorki velikog, zaista velikog projekta Supermoćni, koji u Novom Sadu traje do 3. decembra.
Bye. koje kuda.
Slušate prvi program radija, kao i uvek četvrtkom, čućete segmente nove emisije Koje kuda. Slike iz mladosti sasvim sigurno svi nosimo u svom ličnom unutrašnjem albumu uvek na nekom posebnom mestu. Čitav život nas prate scene s trgova i ulica, iz parkova i restorana grada u kojem smo proveli detinjstvo i mladost. To postane i deo naših sećanja. I zato je sigurno kod svih ljudi neki grad, selo ili mesto gde su proveli dane mladosti zapravo deo važnih i najvažnijih uspomena. Po ovu priču, kolegnici Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, koje kuda su otišle u Kragujevac. Slušat ćete deo sećanja o rodnom gradu koje se nosi u srcu ceo život.
Ako možemo za početak da kažemo da smo u srcu Srbije ili u srcu Šumadije, onda smo u srcu srca jer smo sad u srcu Kragujevca.
Jeste. Postoje čak i neke ozbiljne analize da je centar Srbije, precizna merenja da je centar ne baš ovde gde mi sedimo, ali u okolini.
8 km odavde, jeste, između Malih Pčelica i mesta Drač.
Jeste, jeste.
Tu je centar, centar, geografski centar.
Geografski, jeste.
Tako da smo mi svakako u centru.
Jeste.
A sad u ovoj priči sa Draganom Miletić, samo da vas predstavim, da kažem da ste vi...
Ja sam zvanično PR Prirodno-matematičkog fakulteta.
Inače Kragujevčanka i ovde
Inače odrasla. Kragujevčanka, da. Ja volim da se predstavljam kao građanka. Nekako mi je to najpoštenije. Ja sam toliko stvari radila u životu koje su sve vezane za grad. U nekom najširem smislu. Od onog profesionalnog u televiziji Kragujevac, preko evo PMF-a, da sam glumila u Studentskom kulturnom centru, u Knjaževsko-srpskom teatru, da sam radila mnogobrojne humanitarne akcije. Dakle, pošteno je da se predstavim kao građanka zato što me to najpoštenije određuje.
Pa da se vratimo možda opet u mladost, zato što bih žela da uključim još jedan važan element, čini mi se, i vašeg života, možda života svih Kragujevčana našeg uzrasta, a to je fabrika Zastava. Vaši roditelji su, ako sam dobro zapamtila, tamo radili, postoje ovde zgrade koje se zovu Zastavine. Hajde malo i o tome, svi su radili u Zastavi.
Jeste, jeste, i to je u stvari takođe priča koja je obeležila moj život. Moja oba roditelja su radila u Zastavi i za njih je Zastava bila druga kuća i oni su građeni kao ljudi kroz Zastavu, kroz tu solidarnost, kroz...
Hiljade ljudi koji su radili, tako?
Bile hiljade ljudi, samo da vam objasnim. Kada Zastavini radnici krenu na posao, to su reke ljudi ovim ulicama koje se slivaju niz glavnu, pa se onda razdvajaju u dva kraka koje radi u starom delu Zastave. To su Kovačnica i ovaj deo gde je sat i glavna upravna zgrada, i koje je radio u novoj Zastavi Fijatovoj gde je bio presera i ostali. E sad, srećnim okolnostima, moj otac je radio u staroj zgradi, mama u novoj, tako da sam ja poznavala kompletnu konfiguraciju. Da vam kažem, taj novi deo je imao ERC, tako se zvao, to je bio prvi računski centar. Jeste, tu su radili već neki ljudi koji su bili nova generacija.
Krenulo je da se stvara digitalna doba.
Jeste, jeste. Da vam ne pričam da sam ja živjela u zgradi gde su živjeli Zastavini radnici. Da je Zastava imala svoja odmarališta širom Jugoslavije. Ne samo, nego oni su imali kompletnu infrastrukturu. Gde su jeli, gde su se lečili. Nije postojala banja, planina, more, gde Zastava nije imala svoj hotel za svoje radnike. Ja to znam po tome zato što je moja mama bila dijabetičar, tata je operisao kičmu i znači njima je sledovalo bolnički 21 dan u jednoj banji, pa u drugoj banji. Mislim, prosto kao oše.
A i stanovi su se dobijali relativno poštenim bodovanjima ljudi, nije bilo...
Ne samo što ste dobile, nego ako su te Zastavine zgrađene, one su namenski građene, te Zastavine zgrađene.
Samo to, samo da vam kažem jednu stvar. Za te zgrade Zastavini radnici su odvajali od plate procenat za izgradnju stanova.
Od plata se odvajalo, da.
Znači, ništa nije, da vam ne pričam, fenomen samodoprinosa, gde smo se mi kao građani dogovarali da se nešto izgradi samodoprinosom. I stvarno se je gradilo. Ja neću da idealizujem sliku. Znači,
sada govorimo o dobrim elementima, nije bilo sve dobro.
Ne, nije bilo sve dobro. Dakle, od para samodoprinosa, onaj ko je umeo, poslao je po neki kamion bloka da se njemu napravi vikendica. Ali da vam kažem nešto, ne umanjujući...
Da je malverzacija malverzacija.
U odnosu na ove lopovluke, milionske, to je bilo smešno. Sad ću da vam se ponovo vratim na početak. Mi smo bili generacija koja je imala pravo na srećno detinjstvo. Mi imamo svest o sreći. Sad nama neko sa ove pozicije istorijski to tumači da smo mi trovani, da živimo u najbogatijoj zemlji, da ne znam, imamo sve dovodno. Pa znate šta, ja sam živela tako. Znači, da, ja sam...
Trovani, ali... Niste pitali na čiji je to račun, kao što se to
ne,
danas...
Ne, to je na račun... Ne, to je išlo na račun mojih roditelja, jer od plate mojih roditelja se odvijelo za izgradnju stanova, se izdvajalo za zdravstveno osiguranje. Moja mama je vrlo rano postala dijabetičar. I kada je sagrađena zgrada kliničko-bolničkog centra, jedna od prvih pacijentkinja bila je moja majka. Ja sam ulazila u zgradu od mermera, sa ogromnim holovima gde su bili oni koktel mali stolovi, gde su bile kristalne vaze i piksel. U to vreme se pušilo u bolnicama, naravno, čak i u porodičkim sobama, da, gde su bile gde je bilo cveća u ogromnim saksijama, gde je svaka soba imala telefon, stolice, stolove za ručavanje, dugme da se pozove sestra kome nije dobro, neonka iznad svakog kreveta sa onim malim kanapićem, pa onda plastični ovako da povučete, da možete ako hoćete vi da čitate kao bolesnica, da čitate, a da ne uznemiravate bolesnicu do vas.
A sad će neko da kaže, to su ti krediti koje sad još uvek otplaćujemo. Zato sam rekao za svaku pikslu.
Pa čekajte, jesu, bili su krediti, ja ne sporim.
Na račun naše dece, jel?
Ali zamislite ove sada kredite, onda da, se barem gradilo.
To jeste neka šira priča, geopolitička kakva god, o kojoj mi ne razgovaramo, mi govorimo o vašim utiscima iz života. Tako da, samo smo opisali kako je to bilo. Tako je zaista bilo.
Moje detinjstvo je bilo vrlo radosno, vrlo srećno, vrlo bezbrižno. Ja sam gledala oko sebe moje starije drugove i drugarice koji su završavali fakultete i odmah se zapošljavali. Ja sam gledala moje drugove malo starije koji su stopirali, stopom stizali do Hrvatskog primorja. Dakle, ja sam putovala sa svojim školskim drugovima od Hale jezero stopom do Beograda i nama je svaka izložba, ja sam tako prvi put susrela Vladu Veličkovića.
Gde ste išli?
Išli smo sa drugom koji je imao čas učio je gitaru, pa to španski neki ritam. A nas troje smo išli da mu pravimo društvo, išli smo Knez Mihajlovom ulicom i u likovnom salonu, tako je, u Beogradu, izložba Vlade Veličkovića. I sad, pošto mi imamo mnogo vremena, mi kažemo, hajde da vidimo izložbu. I uđemo, sad ja vam pričam, dakle, ja sam tada imala 17 godina. I nas onako pukne onaj Veličković i mi ne možemo da izađemo. Ne možemo da izađemo, znate, nema Google-a. Onda kreneš da se raspituješ kod starijih ljudi za koje znaš da im je to dobra, jača strana, pa onda kreneš i kažeš, jo, mi smo gledali slike nekog Veličkovića, neke razapete ljude, raščerečene na nekim čekrcima, neke vrane, nešto, mislim, daj nam još. A on kaže, dobro. I onda donese knjige, kaže, ovo je taj, ovo je taj. A ovo je Mića Popović, a interesovaće vas ovaj. Mi smo u stvari bili samouki. Znate,
to rekla autodidakta.
Jeste, jeste.
Koje su to, da kažemo, tačke, ključne tačke u tom nekom društvenom životu, evo kako ga i vi sada opisujete, za vašu generaciju ovde u ovom gradu? Dakle, koje su to ta mesta okupljanja ili, pretpostavljam, SKC koji ste već pominjali?
Da, tako? da, ali generacija pre mene, neko koga budete pitali, reći će da je to diskoteka Prodor. Ja sam malo mlađa i mene tata i mama nisu u to vreme puštali. Za nas je postojala diskoteka u Hali Jezero i to je u stvari moj prvi izlazak u život.
Prodor bio problematičan?
Nije bio problematičan, nego sam ja bila za moje roditelje mnogo mala da mogu u to vreme da izlazim i da idem u Prodor. E, kad je došla ova diskoteka u Hali Jezero...
Jeste provod, pošto ste rekli Prodor.
Ne, Prodor je diskoteka.
Prodor. A u Prodor ste htjeli da se provedete.
Prodor je bila diskoteka u koju ja nikada nisam ušla i to mi je mnogo žao i smatram da je to moj mali hendikep, zato što se tu slušala fenomenalna muzika na kojoj sam ja inače odrasla, ali ništa se nije promenilo obzirom da je diskoteka u Hali Jezero imala isti trend, istu vrstu muzike i ta Hala Jezero je vrlo važna, vrlo, vrlo važna, zato što od oktobra meseca se znalo da svakog ponedeljka, ja mislim da je bio ponedeljak, je bio neki rock koncert, jer nemojte da zaboravite da je to tržište Jugoslavije još uvek i da dok se izređaju sve grupe
i kulturni prostor Jugoslavije, pa u tom kulturnom prostoru od Vardara pa do Triglava grupa i izvođača,
to je bio provod i ako hoćete i edukacija, mislim, ja se sećam kad je došao tada Haustor, da su svi malo onako stali, pa kao narandžasti kombinezon, pevač našminkan, pa peva drugačije, pa to, mislim, nije smak, znate?
Naravno, ovo je samo deo nove emisije Koje kuda, a celu priču slušat ćete u nedelju od 9:05. U njoj će se pojaviti osim fabrike Zastava i Šumarica i Erdoglijski potok i gimnazije i sletovi sa štafetom i naravno već pomenuti Smak, rock grupa koja je obeležila jedno vreme, baš vreme kojeg smo setili i u ovoj priči. 11:30, vi slušate prvi program radija. We'll be right back.
needed one headline while believing
Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticketvisionu i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Osjeć kilogram, 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dejan Cukić i Spor ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Eko.
Town again.
11:39, vi slušate prvi program Radio Beograda. Hrvatsko narodno kazalište gostovalo je ovog vikenda na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Pred prepunom salom izveli su dramatizovani roman Kristijana Novaka, Ciganin ali najljepši, u režiji Ivice Buljana. Nakon trojiposatne igre članovi ansambla su isprećeni ovacijama. Hrvatsko narodno kazalište posljednji put je gostovalo na sceni Srpskog nacionalnog teatra pre 38 godina. Na ovom gostovanju bilo je i svedoka tog davnog susreta. Priču zabeležila Svetlana Mladenović.
Jeste prošlo skoro 4 decenije, ali atmosfera na konferenciji za novinare kao da te pauze nije ni bilo. Upravnica Ivana Vujić.
Besedno mi je zadovoljstvo da današnji dan, znači dan posle proslave našeg 151. godine postojanja, imamo ovako drage, bliske goste i moram reći, Hrvatsko narodno kazalište jeste naša bratska kuća u regionu. Ovu saradnju smatram krucijalnom, također sa gospođom Vrgač i sa gospodinom Guljanom, mi smo o tome govorili sporazum o zajedničkoj saradnji i veoma se radujemo našem odlasku i našoj gospođi, doći će gospođa ministarka Nušićeva 19. januara u Zagreb i već mislim da se svi naši ljudi pripremaju sa velikom radošću.
I ambasador Hrvatske u Beogradu, Gordan Bakota, radostan je zbog ovog susreta.
Ovih dana zaista imamo intenzivnu kulturnu suradnju između Zagreba i Beograda, Hrvatske i Srbije. Sjasete predstava, nastupa, dakle, i to pokazuje jedan zaista veliki potencijal u našim odnosima. Kulturna suradnja Hrvatske i Srbije je zaista naša perjanica, na neki način i putokaz svim drugima, dakle i svim drugim sferama suradnje između Hrvatske i Srbije, a kruna suradnje upravo ovo sa Narodnim pozorištem. Ja se zahvaljujem ravnateljici na jednom perfektnom suradnju, zaista intenzivno, i čast je da je Hajka ovdje s ovako dobro predstavom jednom najboljih, najgrađenijih ovdje u Beogradu i da je takav interes publike.
Ivan Jončić igrao je u Beogradu i tada, a i sada.
Moram priznati da sam malo svežan osjećan, jer su me kolege iz Dubara prosjetili da sam ja u toj predstavi studio prije 38 godina. Ja kao student, naime, uskočio sam iz tada svog kolege na gostovanje, on tada nije mogao doći, pa sam nešto tako ušao u povijest, što bi rekli na taj način. Malo sam promijenio okružje, a tamo sam bio u nekakvoj štariji, odnosno birti, a sad sam u policijskoj stanici. Sam malo napredao. Inače, ja se veselim. Došli u Beograd, s tom predstavom zaista zanimljiva i odlična predstava.
Ivica Buljan, dobro poznat srpskoj publici, režirao je u Hrvatskom narodnom kazalištu Ciganin ali najljepše Kristijana Novaka.
Zanimljive su igre sa naslovom. Znači, Hrvatsko narodno kazalište dolazi s Ciganinom u narodno pozorište. Umjesto da dođe recimo s gospodom Glendajima, to govori ono što je...
To mi smo potpuno zadovoljni s time.
Htio sam reći da smo upravo sretni da ćemo pokazati jednu krajnju, u smislu suvremenu predstavu sa suvremenim živim temama. Umjetnici prije svega su u naša misija, individualna i kolektivna, jest da razvijamo veze, pogotovo veze između naroda, kultura koji su toliko bliski i povezani i koje politika s vremenom uspjeva do te granice učiniti karikaturalnima da se mi osjećamo pozdravljeni i da kroz svoj rad pokušavamo neki način iskazati i humanost, ali i neke veze koje postoje zapravo stoljećima.
U gotovo pa filmskom romanu Kristijana Novaka prepliče se nekoliko priča izopštenih junaka.
Jedna od njih je sukob lokalne zajednice Međimurske sa romskom zajednicom, druga je ljubavna veza između mladog Roma i zrele Hrvatice Međimurke, treći je policijska istraga o zagonetnom ubojstvu za koje treba dosta vremena da se raspeća tko je zapravo ubijen i tko je sve sudjelovao u zločinu, i na koncu jedna tema koja je vrlo u stvarnom životu prisutna, ali međutim i u medijima i u umjetničkim odjecima o njoj se nešto rijeđe govori, a to je činjenica što se dogodilo nakon raspada Jugoslavije sa granicama. Dakle, ovi problemi na srpsko-hrvatskoj, bosansko-hrvatskoj, hrvatsko-slovenskoj granici zbog ulaska imigranata postaju zapravo čvorišta jednog katastrofalnog humanitarnog problema. Naslov ove predstave je znakovit na više razina. To je poznata pjesma Ljube Aličića, znači jedan narodnjački kafanski hit, ali s druge strane, on dakle, s jedne strane izaziva se one najsnažnije emocije koje se... Ako kaže... Čučite, daj mi... Ne, on će predstaviti. I dakle, ta predstava i uopće taj, ja bih rekao, cijeli umjetnički projekt govori što bi umjetnost ili kazalište u današnjem vremenu, koja je njegova funkcija. Dakle, prikazati neke teme poput ove, izdvojimo sad samo na kratko, ovu sublimnu ljubavnu vezu koja je nedopuštena. Kad kažem nedopuštena, to znamo iz stvarnog života, ali se primjeri ovakvih Romea i Julija događaju oduvijek, iako je Julija ovdje u zrelim godinama.
U komadu sa pucanjem i pevanjem bilo je to ovako. Sandokan Ignac, 20 godina, ne je kažnjavani, nezaposleni, završio srednju školu. Delo je sa Bolščako, Sandi, tako smo ga zvali v seli. Rom koji ne želi da pripada svojima, a ne može tuđima, zaljubljuje se u Milenu koja nakon životnog brodoloma traži svoje mesto pod suncem, u selu iz koga je zauvek želela da pobegne. Ako ciganina nazovete Romom, onda ste udvorno politički korektni, ali šta se promenilo u životu cigana nakon što su ih pokroviteljski počeli zvati Romima? Jesmo li ih barem lingvistički malo zavoleli? Sandija Ignaca glumi mladi Filip Vidović.
Ovo je jedno od gostovanja koje me jako veseli, jer zapravo polovica mojeg korijena su srpski, mene mama iz Beograda.
Ja sam, vaša mama je odlična glumica, mi svi poznajemo, volimo, a i volimo tatu također.
Filip je sin Ivice Vidovića i Beograđanke Gordane Gadžić. Još nešto iz Srbije. Izuzetnu scenografiju ove predstave potpisuje Aleksandar Denić, verno dočarani sa Bolščak i Vukov dol, gde ne mešajući se žive Međumurci i Romi, koji su također Međumurci više od veka, ali generacije dece u sa Bolščaku u pismenim zadacima pišu o celom svetu, murom krstare do najsitnijeg vala, ali niko nije zapisao da se do mure najbrže stiže preko dola. Ljudi koji nisu odavde ne razumeju da to nije zato što deca mrze cigane. Oni naprosto ne znaju kako pisati o njima, a da ne uvrede ili da ne lažu, kao da između toga nema poznatih reči. Cigani pak, kao Sandijeva majka Albina, koju izvrsno igra Alma Prica, sve vide unapred, pa i smrt. Crno vidim, Sandi, smrt, ne je dobro, možda si mogao i drugče, ali to su ciganska posla, to je kad se pomiriš sa smrću, a ne možeš sa životom. Prokleta ciganska posla.
Svako ima brata, svako ima majku, svako ima pol u sebi idemo. I ne može leka da pronađe.
Ljudi se satiru, a zemlja ne vraća, samo uzima. Kristijan Novak ispričao je priču o tim otvrdlim ljudima, tako da možeš lepo da ih zamisliš kao kamen prekriven kožom. Kada u njihova sela ušetaju i oni koji su se sa svojim životima oprostili, još kad su sa nišana pobegli iz svoje zemlje, skočili u more i krenuli na neizvestan put, pa još u tamo nekom Međumurju morali da priznaju i zločine koje nisu počinili, svi krugovi pakla su tu pred nama.
Magazin na prvom.
U 11 časova 53 minuta polako ali sigurno stigli smo do kraja današnjeg izdanja magazina na prvom. Pre nego što se pozdravimo sa vama, da vam kažem da će do kraja dana biti pretežno oblačno i relativno toplo, mestimično s kišom, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura danas od 14 do 19 stepeni, samo će u Timočkoj krajini biti hladnije oko 9 stepeni. U protekla dva sata sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i preporučujemo ostanite na talasima prvog programa Radio Beograd.